Ja kad sam pričao sa nekim ljudima iz inostranstva, pokušao sam da im objasnim termin dvojnik i onda je trebalo neko vreme da u stvari razumemo kako se to kaže, party line je izraz, ali oni nisu imali to odavno već u momentu kad smo mi pričali o tome. Znači, to je tamo istrebljeno još 80-ih u zapadnoj Evropi, možda čak i ranije. Postojale su mreže BBS-ova, to je u stvari glavna fora i bila. Ne da se poveže sad, ok, mogu se poveći na svoj komšijski BBS, gde znaš u stvari administratora, pa ćaskate do sitnih jutarnjih sati. I kreće kod nas od leta, kao što sam pomenuo, 96. Eunet, to jest opet braća Karić, ovi su uzeli franšizu Euneta. I ovaj, pokrenuli, istimali su takođe i PTT za 2 megabitni digitalni link. I dobili su 90 linija ulaznih. Znači, tako da 90. Je bukvalno tog leta svako mogao po prvi put da ode tamo u Eunet, otvori nalog, uplati određenu količinu sati, pošto se to da odmerilo na sate.
I tako je.
I kaže, evo, ja ću sada da koristim internet.
Tada
i
se dešavalo
takođe i pokušaj da se na neki način liberalizuje tržište telekomunikacija. Mada država je zadržala monopol Telekomu u oblasti fiksne telefonije, čak i tim zakonom o telekomunikacijama iz 2001. I taj sukob je trajao onako celu tu dekadu bez nekog onako kao jasnog zaključka, sve dok nije regulisano to zakonom tamo 2010. Ali hoću da kažem da je inače, znači, ceo taj razvoj i kablovaca i ta priča oko VoIP-a dosta bila onako u sivoj zoni, ja bih rekao. Tad se pojavila ta tehnologija razvlačenja mreža, takozvana krov to krov.
Ovo je Tele Srbija podcast. Danas počinjemo priču o telekomunikacijama i istoriji telekomunikacije u ovoj zemlji, počeoći od vremena pre mog rođenja pa do danas. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana i imam izuzetno zadovoljstvo da najavim našeg sagovornika sa kojim imamo onako lepu ambiciju na stolu da, kad smo razgovarali o konceptu emisije, mislila sam obradimo 25, a zapravo je 35 godina. Naš gost je Slobodan Marković. Slobodana Markovića možemo da prepoznamo kao čoveka koji je nosio različite šešire. U ovom momentu je savjetnik za razvoj digitalnih tehnologija u UNDP-u. Isto tako bio je aktivan i pri vladinim telima od 2008. do 2012. kao savjetnik u Ministarstvu za telekomunikacije. Bio je angažovan u Fondaciji registra nacionalnog internet domena Srbije. Međutim, iz svega toga ja bih samo zaključila da je Sloba čovek koji se jako dugo bavi internetom, telekomunikacijama, čovek koji je uspeo da utiče na to kako će određene i politike u tom segmentu da budu donošene. Dakle, neko ko, ja verujem, jako dobro može da nam ispriča ovu priču. Sad kad kažem jako dugo, ne impliciram da je to baš dugo u smislu godina, već možda više iskustva i znanja. Tako da, Slobo, dobrodošao u podcast Tele Srbija pre svega.
Ne, bolje vas naši, ja volim da dođem ovde gde u suštini možda se priča, ne znam, o ratilu i telekomunikacijama i regulacija, da ljudi ne zaspu.
Nastojaćemo. Ali mi smo rekli ovo će da bude jedan razgovor koji nas vraća u prošlost. Tako da ja bih počela sa iskra telefonom na stolu.
Da, znači davna preistorija.
Da, pa eto neki nisu u tom momentu ni bili rođeni. Dakle, recimo da je godina 1990. Ok, imamo fiksne telefone. Ako posmatramo to kao prostor bivše Jugoslavije, jer to je još uvek u tom momentu bila jedna država, da damo kontekst u smislu i te fiksne telefone nisu baš svi imali svuda i u ruralnim područjima, u različitim. Ja bih rekla da je poštanska marka i dalje imala neku važnost u tom momentu, a ne samo kolekcionarsku. Dakle, šta je to što se događalo, da kažem onako, pred kraj 20. veka? Na celom ovom prostoru para probamo da se spustimo, skaliramo ka Srbiji.
Ja bih rekao da je ono što je obeležilo, naravno, taj period SFRJ, koja je imala nešto što se zvala zajednica PTT, to jest organizacija, svaka republika je imala u bivšoj Jugoslaviji PTT organizaciju koja se bavila ne samo poštom i telegrafom i tako dalje, nego se bavila i telekomunikacijama, to jest telefonom. I PTT organizacije su u suštini imale zakonski monopol, da se jedino one bave telekomunikacijama. I to nije neka stvar koja je čudna ili nesvakidešnja. Od Drugog svetskog rata države su inače imale svoje telekomunikacione šampione i telekomunikacije su važile za tu kao stratešku državnu granu. Međutim, u Americi i zapadnoj Evropi već tamo negde od tokom 80-ih, posebno nešto jače od druge polovine 80-ih, već kreće liberalizacija telekomunikacija. Ali kod nas se to i dalje ne dešava, mi smo i dalje socijalistička federativna republika. I tu dominiraju jeli, fiksne telefonske linije. Takođe, Jugoslavia je bila u suštini po svim parametrima tada dosta ispod razvoja zapadne Evrope. I bile su izražene takođe velike razlike i unutar zemlje. Naprimjer, tradicionalno Slovenija, Hrvatska i Srbija su možda najbolje stajale sa telekomunikacijama i tim redosledom. I to se posle preslikavali i na druge tehnologije kao što su mobilne tehnologije, internet i tako dalje.
I onda nakon toga sledi to što sledi. Okolnosti u kojima bi čovek rekao da nema mnogo prostora ni za rast, ni za razvoj. Znači imamo rat na prostoru bivše Jugoslavije, imamo sankcije u Srbiji. Ako se sad onako prebacimo u Srbiju i kažemo šta se od 91. do 95. događalo u Srbiji, Da li smo imali nešto? Ja bih rekla da smo imali nešto. Iako te godine deluju dosta statično i kad to gledamo iz ove perspektive, teško je negdje da se setimo šta je tu sve bilo na stolu, ali...
Važno je, mislim, imati u vidu uvek i tokom cele ove priče šta se dešava na globalnom planu. Na globalnom planu se dešava jedan početak razvoja interneta suštinski.
Tako je.
I to je takođe period početka razvoja mobilnih komunikacija. Tako da mi, na primer, od 1991. godine dobijemo prvog paging operatora, firmu Bell Paget. Mnogi se toga sećaju, neki možda i ne.
Sećam se neke reklame koje mi zvoni u glavi od tu temu.
Tako da to je bila jedna stvar. Međutim, već je 1992. godine Savezna Republika Jugoslavije i tada uvode sankcije, koje istina nisu pogađale telekomunikacije. Znači, tradicionalne telekomunikacije su bili izuzete iz toga. Međutim, komercijalno pružanje usluga je bilo zabranjeno, tako da smo bili svedeni do 2005. samo na neki najosnovniji telekomunikacioni saobraćaj. I to je period kada, da tako kažem, kad su se većina zemalja zapadne Evrope, na primjer, počeli da kače na internet, mi nismo mogli.
Mi smo zapravo bili isečeni.
I bili smo isečeni, tad se na akademskoj mreži koja je kretala sa razvojem švercovala elektronska pošta zahvaljujući našoj migraciji u inostranstvu.
I Miri Tasić.
I Mira Tasić se borila tamo negde do 1994. da se vrate. Da se vrati U domen.
Da se vrati U domen, tako je. I postoji to famozno pismo Johna Postela Miri.
Da, tako je. Tako da, to je ono što se dešavalo tada. Bitno je reći možda još dve stvari koje su bitne. To je tamo negde 94. 5. Počinje interes da se uspostavi mobilna mreža u Srbiji. I to je tada pokrenulo je li Imperija Karić.
Dobro, da.
Sa prvim operatorom koji se zvao Mobtel.
Tako je.
I to je bila je li ona inicijalno prva, ali u suštini posle druga generacija mobilne telefonije da smo imali, nismo imali u stvari prenos saobraćaja uopšte kao paketnog, nego su bile u stvari glasovne poruke i tekstualne poruke. Glavna stvar. I mislim da kreće jedna vrsta privatne inicijative, da gura u stvari pokušaj da se Srbija poveže na internet. Mm-hmm. To je bilo vrlo teško, sećamo se recimo Dušana Tatomirovića i početaka sa Bicom recimo, gde su oni onako vukli za rukav PTT da im obezbedi neke kapacitete, ulazne linije, preko Jupa kad se tad išlo jugoslovenski paket na mreže koja nije bila bazirana na internetu. i to je sve dosta teško išlo, tako da je neki proboj napravljen tek nakon završetka rata u Bosni i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je zapravo omogućeno komercijalno pružanje usluga i ovaj, tad već tamo negde krajem 95. B92 uspostavlja modemsku vezu sa holandskim providerom Access for All, pa ste iz doma omladine mogli se kačiti na internet, a ovaj, 96. je godina kada internet onako na velika vrata dolazi u Srbiju.
O, dobro, znači to je u svakom slučaju, s jedne strane imamo taj početak tog ubrzanog razvoja na tržištima i zapadne Evrope i Amerike i kad gledamo te njihove reklame iz 90-ih, AOL i tako dalje, onda mi, oni su imali AOL, mi smo imali Bell pa Jet. Malo postoji diskrepance i izuzetno je bilo teško u tom periodu, pogotovo iz perspektive privatnog sektora, imajući u vidu opšte i ekonomske i društvene uslove, postići neki konkretan progres. Ali to je zanimljivo, si pomenuo da je negdje inicijativa ka tome dolazila iz privatnog sektora ili imperija Karić. Sećamo se onih 063 onako u različitim bojama onog brojeva. I to je bio period kad je otprilike i taj pager bio pitanje prestiža i društvenog i materijalnog i svakog drugog. I oni ogromni cigla telefoni, to je neko u nekom momentu imao. Mislim da mi čak nismo to ni koristili. Znači to je za nas bila jako visoka tehnologija. Ali onda izuzetno skupa tehnologija. Ali nakon toga, nakon 95. 6. znači dolazi već do nekog proboja, dolazi polako negde i do te 99. godine, 2000. nakon koje, da kažemo, smo, vajda kažemo, završili s tom ratnom, burnom dekadom, ispratili smo taj 20. vek. Da bi mogao
čekaj, čekaj, nemoj još da ga ispratiš.
Šta je to između 96. i 2000. bilo, bilo da, važno?
Pa, znaš šta, 96. godine je u stvari tu presudna, zato što je tada došao u stvari internet na velika vrata u Srbiju. Prvo u februar 96. je telefonija, to je Beotel, pustio satelitski link koji je omogućio da se zapravo akademska mreža, koja je tad bila najveća mreža u stvari u zemlji, nekih 5000 korisnika sigurno imala, poveže na internet. I to je bio jako uzak link. To je bio link od recimo 128 kilobita, mislim 64 kilobita inicijalno.
Bio 64.
Ukupni kapacitet to linka je inače bio, ja mislim, tamo negde oko 512 ili 2 megabita, ne sećam se. Ali to je bilo period kada zapravo od februara meseca te godine su ljudi mogli da, dosta ljudi u Srbiji, ja bih rekao, mislim 5000 prvih, je moglo da, da koristi blagodeti interneta. Međutim, najveći broj ljudi u stvari nije mogao da onako jednostavno ode u prodavnicu i kupi internet. Ono što možda treba se vratimo za korak unazad je što je zahvaljujući toj revoluciji kućnih računara pre svega od sredine 80-ih pa nadalje kreće i razvoj BBS scene i tih kao komunikacija koje su bile bazirane na običnoj telefonskoj liniji modemu. I to je bio tokom prve polovine 90-ih, ja bih rekao, neki mainstream, da su ljudi koristili BBS-ove intenzivno za povezivanje. Sezon BBS je tad bio najveći i u bivšoj Jugoslaviji isto.
Ali to je bilo, da kažem, zatvorenog smisla, u smislu, povezuješ na BBS, ali
amaterske komunikacije, tako je. I neko povezivanje koje omogućavalo je neko kao razmenu poruka, neko časkanje na nekoj vrlo ograničenoj skali razmenu fajlova, ali nije to bilo ništa nalik na internetu.
A samo sam hteo da te pitam, pošto dosta malo informacije o tome sam uspio da nađem na internetu, jel znaš možda, jel postojala neka, da kažem, jugoslovenska BBS interkonekcija, ili je bilo isključivo povežeš na BBS, imaš pristup njemu, ali ne, da kažem, ne postoji razmena informacije između sistema?
Postojale su mreže BBS-ova, to je u stvari glavna fora i bila. ne da se povežeš sad, ok, mogu se povežiti na svoj komšijski BBS gde znaš u stvari administratora, pa ćaskate do sitnih jutarnjih sati, ali postoje tu mreže BBS-a koje su razmenjivale poruke, Setnet je bio jedan možda od najvećih u Srbiji, postoje Adrianet koja je povezivala BBS-ove u Sloveniji, Hrvatskoj i delimično Srbiji pre rata, postoje Zamir mreža koja je povezivala tokom baš rata i najtežeg perioda Beograd, Sarajevo, Zagreb. Tako da su postojale jeli i mreže BBS-ova, ali to nije, mislim, kao nije bilo na toj skali kao što je internet. Internet je ipak otvorio jedan prozor u svet, tako da od 96. godine pa nadalje u stvari BBS-ovi lagano kreću u fade out. I ono što su najpopularniji servisi koji se koriste na internetu od 96. pa tamo do kraja 2000-ih su u stvari ono klasika. Mail, prenos fajlova, IRC, to je chat, i prvi web koji je krenuo takođe sredinom 90-ih. Na globalnom nivou se javljaju jeli, ovi veliki pretraživači, kao što recimo Google i Amazon 98. I kreće kod nas od leta, kao što sam pomenuo, 96. EUNET, to jest opet braća Karić, ovi su uzeli franšizu EUNETa i pokrenuli, istimali su takođe i PTT za 2-megabitni digitalni link. I dobili su 90 linija ulaznih. Znači, 90 ljudi je moglo se poveže na njih u isto vreme.
Telefon je imala 10.
Čisto da, koliko je to, ta razlika u odnosu na prvo konkurentno bilo, telefon je imala 10. Tako da je bukvalno od tog leta svako mogao po prvi put da ode tamo u EUNET, otvori nalog, uplati određenu količinu sati, pošto se to odmerilo na sate.
I tako je.
I kaže, evo, ja ću sada da koristim internet. I tako da to je otprilike bio taj landscape. Ono što takođe treba da se pomene tada jeste da dolazi do, kako kažem, vidi se iz svega ovoga da je Telekom, to jest PTT tada još uvek u stvari malo spavao. Mm-hmm. I nije se baš toliko bavio novim tehnologijama. Da, svi su cimali PTT. E, ajde postavite nam link, ajde dajte nam ovo, dajte nam ono. Bio je veliki problem i sa ulaganjem u mrežu. Bilo je mnogo onoga što se zove dvojnici. Da ljudi koriste i da dele
je bilo i naknadno,
istu liniju.
Da, do ADSL.
Da, sa dvojnika se nismo oslobodili sve do kraja prve dekade 2000-ih. Tako da, ogroman broj ljudi je čekao na telefon. Godinama se čekalo na telefonski priključak. Tako da je u stvari privatna inicijativa gurala najviše razvoj interneta. I ako vidimo i BK i Beotel, to je telefoniju, i ako pogledamo posle prve internet provajdere koji su se pojavili, Verat, UBC, Drenik, InfoSky i tako dalje, to su sve privatni operatori koji su pokušali, se snalazili ljudi i gurali celu tu scenu, ali se naš državni operator u stvari probudio tamo negde 97. kada je zapravo privatizovan, to jest izdvojena je telekomunikacijona delatnost iz PTT-a, formiran Telekom Srbija i udeo od 49% je prodat Italijanima i Grcima, tako je. Tako da je tada, ja bih rekao negde 98. sledeće godine Telekom otkrio internet i rekao, evo, sad ćemo mi da krenemo jače u razvoj internet infrastrukture i da pružamo direktno usluge korisnicima i tako dalje. I onda nas je tu dočekala, da ne kažem, satrla 99. godina, tokom koje je dosta izdržljiva ta naša mreža bila. Mm-hmm. Telekomunikacioni internet se takođe koristio dosta tokom celog trajanja rata. Međutim, postradalo je dosta infrastruktura. Uništena je satelitska stanica u Ivanjici, uništen je Avalski toranj, veliki broj ovih lokacija emisione tehnike RTS-a, gde su takođe bili radio relejni linkovi drugih operatora, su uništeni. I takođe, pošto su meta bili takođe i elektroenergetski objekti, kada nema struje, padale su mreže. Tako je. Tako da, ali ono što je ipak bitno reći je da nas nisu otkačili sa interneta. Znači, nije nam ukinuto pravo da pristupamo internetu i mogli smo sve vreme da imamo neku vezu sa svetom.
Eto, tako da, opasna fragmentacija interneta.
Tako da, tako su nam se završile 90. godine. Dok ja bih rekao, onako, suma toga je dok su se dok se dešavala ta globalna ekspanzija zapravo telekomunikacija i interneta, mi smo ratovali.
To jeste istina i to je negde bio moj utisak, ali to ćemo da sačuvamo negde kao možda kasnije za ovaj kraj razgovora, dok su drugi vodili trku na oružanju u smislu razvoja tehnologije, stvari, da razmislimo da li uopšte bilo trke u naoružanju, ako je sve bilo onako fokusirano na jedan pol. Znači, dočekali smo 2000-tu godinu. Moj neki utisak kada posmatram to da je možda između 2000-te i 2005-te, 6-te, došlo do kao nekog onako magičnog momenta u kom je napravljen taj zamajac za sve ono što je došlo kasnije. Ja ne znam da li sam pod pogrešnim ili pod pravim utiskom, ali imam utisak da se tada i sve više ljudi počelo da koristi mobilnu telefoniju, a da je sve više, znači u tom momentu je već i MTS negde aktivan onako lepo, ne samo
Da, to smo zaboravili da kažemo, MTS je krenuo sa radom tamo negde, ako se dobro sećam, 95. godine.
Ja recimo znam da je moj prvi mobilni broj bio 064, to se sećam. A dakle, to je taj neki period između 2000. i 2005. godine, dakle, dial-up internet koristimo, teško, iz ove perspektive to je jedno užasno iskustvo, ali da, koristimo, pa imamo kao neke mail naloge, pa kao opera, pa sad neki tako. Postoje te, ja kad se zovem, legacy email adrese. Malo pre se pominjao neke od tih provajdera. Pre neki dan sam komunicirala s nekim sa Hotmailom.
Hotmail, Yahoo.
I dalje radi Yahoo i Hotmail. Tako da, da li jeste to i o periodu u kojem je krenula ta nagla ekspanzija i razvoja mobilne telefonije i razvoja interneta, a sve negde to uslovljeno jedno drugim, pogotovo imajući na koje smo tehnologije u tom momentu bili oslovljeni. Da.
Pa od 2000. godina je obeležio ta promena vlasti i jedan, kako kažem, novi period u kome mi shvatamo da je internet postao već onako realnost u velikom delu sveta i pobedio je, da tako kažem, kao protokol za povezivanje i tako dalje. A mi se nalazimo u zemlji koja je prošla kroz rat i velika razaranja, sankcije, ekonomsku krizu i da nam je to dosta loša polazna osnova. Tako da u to vreme Telekom i dalje imamo najveći deo mreže koja nije bila digitalizowana. Tako da je tokom 2000-ih, početak 2000-ih godina nije baš bio sjajan. Tek ljudi koji su zvali internet provajdere korišćenjem običnog telefona su imali različite tarife. Imali su lokalnu tarifu kad zovu nekog provajdera koji je u njihovom gradu, ali ako zovu ili ako ne mogu drugačije, ako se nalaze van velikog grada, moraju da koriste međugradsku vezu koja se naplaćivala više. Tako da je Telekom tek tamo negde 2003. godine, ja mislim, pokrenuo tu SMIN mrežu, SMIN projekat 042 brojeve, koji su se jedinstveno tarifirali u celoj zemlji. I generalno je bio problem u tome što digitalne komunikacije, to jest ADSL, koji je tada već krenuo da bude vrlo popularan u Evropi, još nije zaživeo u Srbiji. Tako da bih ja rekao da je od tih prvih par godina, posle 2000-ih je bio uspon tih kao community wireless mreža i wireless bežičnih provajdera. To je bilo onako poor man's broadband. Jer kad ne možeš da dobiješ kao brži internet, onako dosta ono kao ajde da imamo šta je second best.
Mada ja mislim kao ajde neko koji dan danas se
bavi time,
broadbandom, kao pa mi nije u interesu da kažem da je to prevaziđeno. Ono što je meni, dve stvari meni su prosto divne na neki šokantan način, u smislu začuđujući u odnosu na stanje kako je sad. Prva stvar je što na dial-upu si mogao da menjaš provajdera kako hoćeš i mogao si da juriš neke akcije, neke promocije, da praktično promeniš provajdera.
Koristiš dva u isto vreme.
Pozoveš drugi broj i kao to je to. Mogao je neko da ti pozajmi nalog. Znači, bukvalno kao ono, nemaš para da uplatiš sate, pozajmi ti neko login, koristiš njega, mislim, prosto nije bilo vezano za neku fiksnu infrastrukturu, i to je pravilo veliki diverzitet provajdera, si mogao da pokreneš provajdera neću kažem relativno lako, ali Telekom je napravio fiksne veze u celoj Srbiji i ti praktično samo se spojiš na, ono, spojiš neke gomilu ulaznih linija i ljudi te zovu. A druga stvar je baš to što se tiče wirelessa, gde je wireless, koliko sam upoznat, zapravo pruža ozbiljno velike brzine u smislu, ono, 128 kilobita, a dosta ljudi nisu mogli da se sinhronizuju na 56 zato što na modemu, zato što su imali lošu liniju, tipa linija krči, ili su imali ono, pa budu na 33 kilobita ili čak manje, pa im puca veza.
I zašto Telekom nije imao digitalnu mrežu, nisu mogli dobiju ISDN tada takođe.
Da, to je, mislim, ono, ja ISDN sam skroz preskočio u shvatanju fiksne telefonije.
da, tako je. Tako.
Kod mene nikad nije bio dostupan. Tako da sam taj wireless je bio, ne samo što je doveo do velikog diverziteta provajdera, već je doveo i do puštanja brzine, veće brzine od dial-upa, nekako to jeste bio broadband.
Jeste, bio je broadband, ali vidiš i tu isto, vidiš koliko je u stvari privatna inicijativa gurala broadband. Ja bih rekao da je osim wireless providera, takođe tada u to doba kreće i velika ekspanzija kabelskih operatora. Ja mislim da je tamo negde 2000, prva polovina sigurno 2000. Godina formiran SBB, iz Kragujevca kreće.
Samo što dođemo do kabla. Moram da napravim kontekst malo drugačiji koji nije strogo teki. U smislu, to je period kad je, ok, dial-up super, ali to nije bilo jeftino. Za prosječno domaćinstvo to nije bilo onako, to nije bio jeftin hobi.
Nije.
Znači, pored toga, skineš ono kao sa As Lyrics-a jedan tekst, pa budeš jako srećan i gledaš da li će mama i tata da jel se mnogo iznerviraju na tu temu. Postali su internet kafeje, ne znam da li se to neko seća.
Da, internet
kafeje. To je imanentno za taj period.
Jeste.
Tako da...
Internet kafe se potpuno nisam setio, ali tako je, upravo si potpuno.
To je meni recimo bilo zanimljivo, zato što tu si mogao tako da dobiješ neki svoj poslić i da tako proveriš svoj mail na koji možda dobiješ neki spam u tom momentu.
Tako je.
Pogotovo kad si srednjoškolac, ali ti je to kao važno. I dakle, uopšte... Ne može, znači, iz ove perspektive gledano koliko je to sve bilo skromno. I koliko je zapravo bilo, koliko je tehnologija tad bila skupa u stvari?
Da.
Korišćenje te tehnologije je bilo skupo.
Interesantno za taj period da ti u stvari tada imaš, još uvijek nemaš društvene mreže. Znači društvene mreže dolaze tek tamo.
Tu su negde, samo što nisu.
2004. 5. 6. 7. 8. I tada imaš, kreću forumi. Znači, to je tada ono, krenulo sa Elite Security-em 2001. pa Burek Forum, pa Design Zona i tako dalje. Znači, to je bio jedan period uspona foruma i cyber kafeja, tako je.
Da, i nekih kafeja, koji su služili mahom za muvanje ljudima, ali
tako
nisam učestvovala, ne znam.
A neki su se tako smuvali.
To je to.
I to je ono što sam htio da kažem. Znači, taj period je takođe obeležen razvojem kabelskih mreža. I te kabelovske mreže su dosta dugo gurale u stvari razvoj broadbenda u Srbiji, sve dok se opet Telekom nije probudio sredinom te decenije sa ADSL-om i krenuo intenzivnije da ulazi u maloprodaju. Ali trebalo je neko vreme čak i to da se zavrti. Tako da je sve negde tamo, ja bih rekao, do 2010. 12. u stvari jedino što je istinski od kao brzog interneta bili kablovci i wireless. I tako da tada se dešavalo takođe i pokušaj da se na neki način liberalizuje tržište telekomunikacija, mada država je zadržala monopol Telekomu u oblasti fiksne telefonije, čak i tim zakonom o telekomunikacijama iz 2001. I doduše tada je formiran RATEL. Ali koliko je država bila zainteresovana zaista da uredi nešto tu temu, govori da je RATEL krenuo da radi tek nekih 4-5 godina kasnije. Nije bila ni formirana agencija.
To periodom razvoja i početka konsolidacije.
Tad je takođe država i vratila, kupila je nazad od Italijana i Greka, u stvari prvo od Italijana, taj udeo jedan. Tako da je to je bio taj period kada je zapravo ovaj, i Telekom krenuo da jače radi na tome da digitalizuje mrežu svoju i da skine te gomile dvojnika. Ovaj,
malo ali... zanimljivo je da oni i dan danas imaju u standardnom cenovniku za fiksnu telefoniju dvojnik tarifu. Koja je upola cene od...
A, mene je to fascinantno. Ja kad sam pričao sa nekim ljudima iz inostranstva, pokušao sam da im objasnim termin dvojnik. I onda je trebalo neko vreme da u stvari razumemo kako se to kaže. Party line je izraz. Ali oni nisu imali to odavno već u momentu kad smo mi pričali o tome. Znači, to je tamo istrebljeno još 80-ih u zapadnoj Evropi, možda čak i ranije. I ovaj, malo ko se seća kako se u stvari to zove uopšte, kao pojava.
Ne, ja nisam ovaj imala dvojnika, ali imali smo više uređaja na istom broju. To je onako jedan poseban krug pakla, kad baba priča, ti bi baš da zoveš i on.
Velika je u stvari, Telekomi su zapravo u tom periodu, isto početak tih 2000-ih, prva dekada 2000-ih, počeli da gube u stvari bitku sa servisima kao što su Skype, kao što su pre toga ICQ, pa onda ne znam, WhatsApp. Krenuli su ti taj VoIP da gricka onako prihode od telefonije i čak i kod nas bio veliki sukob internet provajdera i Telekoma oko uopšte prava da se koristi VoIP, to je da se radi taj bypass saobraćaja, da saobraćaj iz inostranstva preko internet provajdera samo završava lokalno u srpskoj mreži. I čak je i to rađeno i preko mobilne mreže, tako da su i mobilni operatori bili protiv toga u jednoj meri. Ovaj, i taj ovako, taj sukob je trajao onako celu tu dekadu bez nekog onako kao jasnog zaključka, sve dok nije regulisano to zakonom tamo 2010. Ali hoću da kažem da je inače, znači, ceo taj razvoj i kablovaca i ta priča oko VoIP-a ovaj, dosta bila onako u sivoj zoni, ja bih rekao. Ima je tad, se pojavila ovaj, ta tehnologija razvlačenja mreža, takozvana krov to krov.
Koja do duše, ni dan danas nije otišla.
Ni dan danas nije otišla.
Prelazimo bliže ka 2010.
I otišli su ovaj, i takođe ovaj, i to korišćenje kao javne infrastrukture, ne znam, pa čak i Telekomove kanalizacije to na ono sivo, na crno i tako da.
Ali kad smo na temu infrastrukture, javne infrastrukture, ja sam hteo da se malo vratimo opet, mislim, skačem ja, meni su baš zanimljive te rane 2000-te. U mom selu se 96. godine kopalo za fiksni. Znači, celo selo je kopalo, jel te, da kažem, kanale u koje je celo selo kupovalo.
Imali ste radnu akciju.
Da, znači, cijelo selo je kupovalo višeparične kablove koje su postavljali i Telekom je dolazio to da vidi da li je uređeno kako treba i na kraju je potpisan ugovor da je to poklonjeno Telekomu. Međutim, mi smo fiksnu telefoniju dobili, pa ja mislim, 2000-te, tako nešto, jer nakon što smo sve to završili, nije bilo centrale. A mene zanima kakva je situacija bila u Beogradu što se toga tiče, u smislu da li je igde iko kopao za Telekom.
Znaš kako, to je jedna stvar koju u telekomunikacija, ja mislim, vrlo, vrlo bitna i koja često izmiče u statistikama. Statistike su vrlo varljive u telekomunikacijama, zato što smo mi, na primer, u urbanim sredinama kao statistički dobro stojimo, i ti si uvek mogao da kažeš da statistički urbane sredine mnogo bolje stoje od bilo gde drugde. Međutim, kad ti zagrebeš malo i tu urbanu sredinu, ti vidiš da nije ista situacija nigde. Ti si imao neke centrale, što bi rekli, što su još Nemci ostavili tokom Drugog svetskog rata.
Da, da, da.
Imao si neka druga mesta gde su bile postavljene nove centrale. Evo ti moj primer. Ja sve ja sam, znači, od 2008. do 2000, ne znam, 17. 18. nisam mogao u jednom delu stare Karaburme da imam uopšte bilo šta osim satelitskog interneta i satelitske televizije. Tako nije bilo uopšte, nije niko doveo čak ni kabel. Ni kablovski nije bilo, a
i
Telekom
nije
imao.
Imaš tu u zemlju.
Tako je. Tako da, varljivo je to. čak i u velikim sredinama i treba da se gleda onako dosta dublje, ne samo kao agregatne statistike, ali je u pravu si ti potpuno. Što ideš dalje od urbanih mesta, to je ovaj, u proseku situacija gora.
I po tom periodu, da kažete, prva polovina od 2000, te prve dekade, s jedne strane postoje delovi, znači negde sela po planinama i tako dalje, kakav fiksni telefon, kako šta. S druge strane, ti kao pričaš ovde u Beogradu, razvijaju se firme, kreće internet. S jedne strane, s druge strane, apsolutno, ja kažem, Poštanska marka je bila vrlo važna za određene delove Srbije dosta dugo, mislim.
Jeste. Ti, u stvari, ono što je bila u stvari cela ta priča oko davanja telekomima nacionalnim, tih ekskluzivnih prava i monopola, je bilo u stvari da se obezbedi ta kohezija, da u stvari po istoj tarifi ljudi mogu da razgovaraju bez obzira gde se nalaze i da Telekom može zbog takve strukture prihoda da onda obezbedi da se ulaže u ono mesto da to nije profitabilno. Okay. Međutim, jeli, mi nismo...
Tako nešto se nije desilo.
Tako nešto se kod nas nije desilo generalno. I iako je u proseku Telekom mnogo više ulagao od privatnih provajdera, istina, ali to je bilo dosta sporo.
I tehnologija je na sinhro bila možda i suviše brza, jer ja tvrdim da otprilike početak 21. vek mi imamo to takvo ubrzanje razvoja koje do sad nismo posvedočili u civilizaciji. To je
mislim da su u stvari mobilne mreže u stvari tu napravile najveću promenu i da je sa tim ono, možda ćemo pričati nešto kasnije o tome, ali sa dolaskom tri mobilna operatora i uopšte mogućnosti da se preko mobilne mreže prenose podaci u stvari je promenjalo dosta tu sliku koja je van velikih urbanih sredina.
Ja sam hteo da samo dam jednu kontratačku što se tiče, mislim, skoro se realno očekivati od privatnih provajdera da ne ulažu u rural i zato što prosto tu ne mogu puno da zarade. Ljudi su u ruralnim mestima obično, mislim, prosječno imaju manja primanja, veća stopa nezaposlenosti i tako dalje i tako bliže. Međutim, šta je interesantno je Mobtel koji je imao takozvanu južnu tarifu. Ne znam nešto puno o tome, to je ono davno bilo, ali da kažem, moja rodbina sa juga je, mislim, i dan danas tamo fiksnog nema, i mislim, neću ga nikad ni biti.
Mislim, šta će im?
Da. Ali imali su dosta dugo od, ja mislim, 2002. treće, mobilnu telefoniju. Doduše, u to vreme je to bilo tako što uzmeš antenu, staviš je na ogromnu motku ili na neko drvo i razložiš koaksijalni kabel do kuće i onda ubodeš antenu u telefon da bi imao signal nekakav. Ali mi je baš zanimljivo, recimo, da je Mobtel imao prosto... Pozivi su bili upola cene dok se nalaziš na toj nekoj geografskoj lokaciji, mislim, koja, da kažem, označena kao nerazvijeno mesto i tako dalje. Prosto su, iako su bili, dobro, oni nisu ni bili privatna firma skroz, 51% je bilo BK Telekom ili kako se je zvalo, a 49% je bio PTT. To je bio kao neki public-private partnership projekat.
Da.
Međutim, eto, tu su imali... oni su zadržali i danas kao Jetel, oni su zadržali dobru volju tih ljudi. To taj da kažem, svi se sećaju toga i to je bilo izuzetno popularno kao neki gest dobre volje, ne samo što im je omogućena komunikacija, nego što ih neko da se izrazim nije drao za tu, jer a mogao je. Zato što ljudi nisu bukvalno ništa imali.
Kasnije je to i ozakonjeno pod nazivom univerzalni servis. Ali ja moram da kažem da su u stvari heroji moji, zaista pravi su ljudi koji su svojim lokalnim zajednicama pokušavali da naprave neke lokalne mreže i tu ima raznih priča ovog tipa tvog, znači da su ljudi preko svoje njive prekopavali, postavljali neke kablove, bi se povezali sa najbližim mestom, sprovodili mrežu u svojoj zajednici. Znam da su čak i operatori, osim pomenutog Mobtela posle Telenora, naprimjer, VIP je dosta dugo godina pokušavao da ubedi RATEL da obezbedi mogućnost pružanja fiksne usluge preko mobilne mreže, takozvani cellular local loop, što je omogućeno tek vrlo kasno sa velikim ograničenjima, na primjer postalo ograničenje.
Da, bilo je prvo 1500 stanovnika.
Tako je, pa posle pa 3 000, nešto, tako
je. I tek je 2020. ili 2021. ukinut to ograničenje.
Jeste, tako da, taj generalno univerzalni servis u Srbiji je jedna tužna priča i o tome mora mnogo, mnogo više da se misli i da se radi. U poslednje vreme nešto imamo taj projekat postavljanja mid-mile infrastrukture u ruralnim područjima, ali nije to dovoljno. Mora dosta, veća pažnja se posvetiti
tome. O tome ćemo da svakom slučaju još naknadno razgovaramo. A mislim da bi bilo okej da privedemo prvi deo priče sada kraju. S obzirom na to da smo onako zagrizli veliku, široku i opširnu temu, razgovor sa tobom nastavljamo u sledećoj epizodi i pričamo o tome šta se događa od 2007. 6. 8. pa nadalje i kakve su nam perspektive. Slobo, hvala ti na ovom prvom delu razgovora.
Hvala vam na pozivu.